earth to ash and dust. I wipe my brow and I sweat my rust. I'm breathing in the chemicals.
Todavía tenemos unos 20 minutos por delante hasta llegar a las 12 del mediodía para contarles más cosas en este Voces de Compostela. Vamos, retomamos este proyecto educativo radiofónico que tenemos con diferentes institutos que hay en Santiago de Compostela, Ponte Pedriña, Antón Fraguas, al margen del trabajo que realizamos de la Compostela medieval con el CEIP Lamas de Abade, que ayer presentábamos. Ya saben que se trata este espacio de forma puntual de entrevistas que hacen los propios alumnos de los institutos a los personajes que ellos en este caso consideran oportuno, que consideran en este caso noticia. Nos visitan alumnos del IENS Ponte Pedriña y van a entrevistar a otros compañeros, a otros alumnos del propio Instituto Ponte Pedriña. Han ganado un concurso de la FAO con un trabajo sobre los incendios. Nos lo cuenta Laura Míguez.
Wow. Los alumnos del IES Ponte Pedriña volvieron a las aulas con un buen sabor de boca después de haber ganado el Centro, un certamen internacional convocado por primera vez por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura para conmemorar el Día Internacional del Suelo. El premio fue por un mural de 3x2 metros pintado por las alumnas Silvia Fuentes, Iria Febrero, Irene García, Paula Alfonsín y Cristina Díaz, coordinadas por la profesora Estela Pintos de Plástica, y un vídeo grabado por Laura Caeiro, Luis Morón, Daniel Méndez y Artur Vázquez, coordinados por Ancha Novo, del Departamento de Tecnología. La obra se expondrá en el centro y la dirección ya última una estructura para colocarla y conservarla bien. El trabajo implicó a otro alumnado y docentes de esos y otros departamentos como galego, música o inglés. El tema del concurso era o coidado do planeta comeza co solo y partieron de los efectos de los incendios de octubre con su balance de vidas humanas perdidas y enormes daños materiales en Galicia y Portugal. El proyecto tiene pensado continuar incluso con actividades programadas para el próximo curso, según explica Nicolás Lucas, docente de biología y coordinador del proyecto.
Pues vamos con los alumnos de cuarto de ESO del IES Ponte Pedriña. Entrevistan Alicia Novoa, Carla Penas, Sara Valle. Los entrevistados son Paula Alfonsín, Lois Moró e Iria Ferreiro.
Pois hoxe, somos Sara, Carla e Alicia, estamos acompañadas duns alumnos e alumnas do noso centro que foron gañadores do concurso internacional da FAO, que consistía en facer un traballo mural co tema do solo.
Os participantes foron Cristina Díaz, Paula Alfonsín, Daniel Méndez, Laura Fernández, Artur Vázquez, Lois Morón, Irene García, Silvia Fuentes e Iria Febreiro, coa axuda dos departamentos de galego, inglés, tecnoloxía, música, bioloxía e plástica. Hoxe estamos con Paula, Lois e Iria.
Primeiro, para empezar, queríamos saber como surxiu a idea.
Bueno, a idea foi bastante complicada, xa que estivemos facendo bastantes bocetos e inspirámonos en bastantes paisaxes para chegar á idea final.
Tamén era, queríamos saber cales foron as fases de elaboración do mural.
Primeiro foi o de pensar a idea, e despois facer unhas pequenas prácticas para ver como funcionaban cada un dos pigmentos e así. Despois planeámolo todo e un día levámolo a cabo.
Uh-huh. Canto tempo vos levou pintar o mural, máis ou menos?
Pintar o mural foi só un día. 6 horas, máis ou menos, de traballo entre preparalo todo e recollelo despois. Pero levou moito tempo tamén planealo e todo iso.
Uh-huh. Cantos pigmentos ou materiais e que pigmentos foron utilizados?
A ver, utilizamos como 5 ou 6 tipos diferentes de terras, algún pigmento de algunha rocha, así vermella. E logo onde os verdes eran máis ben de verduras e cousas así.
Uh-huh. E que é o que queríades representar co mural?
Bueno, o que queríamos representar co mural era a concienciación nos incendios e do solo para intentar evitarlo nun futuro.
E como foi o proceso de elaboración do vídeo?
Bueno, pois o primeiro foi ir a Ponte Caldea a facer unhas entrevistas e gravar algúns paisaxes do Monte Queimado e o seguinte foi a gravación do, bueno, da elaboración do mural con timelapse de como o pintaban e todo, mentre os demais facíamos fotos ou pequenos vídeos do ambiente que había no instituto.
Por que decidichedes implicarvos neste proxecto?
Foi primeiro unha idea dos profesores que nos comentaron do proxecto. Pouco a pouco fomos metendo. Dende as primeiras semanas fomos facendo e intentando elaborarlo o mellor posible.
Pensaxedes que habría algunha posibilidade de gañar o concurso cando o rematastedes?
Eu, polo menos, non pensaba que fóramos a gañar, simplemente pensaba que era pois unha actividade máis para pasar o tempo tamén e aprender cousas novas. E a verdade é que foi unha verdadeira sorpresa cando dixéronos que gañáramos o premio.
Uh-huh. E polos dous, como recibiste esa noticia?
Bueno, para min foi tamén unha sorpresa, ¿no? Porque era un concurso internacional e podía participar moitísima xente, non esperaba que gañásemos nós.
Pois máis ou menos como os meus compañeiros, foi unha noticia que recibimos no Nadal e creo que todos estivemos bastante sorprendidos.
E tamén, queríamos saber se, dados os acontecementos recentes en Galicia dos incendios, se foi tamén para darlle importancia ou falar tamén, volver a falar destes incidentes.
Bueno, como xa comentei, era para facer unha concienciación á poboación sobre os incendios e intentar evitarlos nun futuro, así que supoño que a segunda mesa sei que se pode ler entre líneas, sei que temos que intentar cuidar máis o solo. Uh-huh. Xa que ocurriron estes desbastadores incendios, agora intentar cuidar o maior posible para que non volva a suceder.
E que ademais fuchedes a facer unha entrevista a un experto do grupo de Xenética e Ecoloxía Forestal da Misión Biolóxica de Galicia, non? Entón, tamén queríamos saber que aprendichedes e, por exemplo, que recursos teñen para lidiar cos efectos destes incendios agora.
A ver, o que nos comentou foi que como explicounos como facían agora para intentar evitalo e como que lle facían a terra para intentar evitar que esas cinzas que quedaban no chan foran arrastradas a ríos ou augas cercanas.
Como foi o proceso de creación do mural?
Pois estivemos traballando da mañá, pois primeiro colocando ben o mural, o que é o cartón, para poder traballar comodamente, que tivemos que pegalo ao chan porque doblábase. E despois comenzamos un pouco cos primeiros pigmentos así máis fortes, que eran o amarelo e o vermello. E fomos avanzando de dentro para fora. E pois cos marróns engadímoslle cousas como cinza, palla e algúns elementos así extras, ata que quedamos contentos co resultado.
O resultado final veríase como unha progresión dentro do centro con vermellos e amarelos que se van expandindo con verdes e marróns oscuros, con pingas de cinzas ou brotes de follas queimadas ou cousas así, intentamos representar o brote do verde outra vez, como si reflorecés nunha flora.
Como estivechedes tamén na zona afectada por estes incendios, queríamos saber se vos impactou velos en primeira persoa e ver como quedará a paisaxe.
A miña verdade é que impactoume bastante porque non é o mesmo velo na televisión nunhas imaxes que na realidade. Era moito máis vese moito máis a realidade do que hai, que é moito máis grande o terreo que foi afectado, moito máis estaba moito máis destrozado do que veíase nas imaxes. Bueno, eso.
A min tamén impacta, bueno, creo que impacta bastante pensar que toda esa zona chena de fume, de cinza, antes poido ser un bosque cheo de árbores e de plantas, porque, como dixo aquí a miña compañeira, non é o mesmo velo na televisión. O sea, cambia moito a perspectiva cando estás nese lugar.
En opinión personal, vos que pensades nos incendios que ocurriron en outubro?
Bueno, personalmente creo que non sabemos valorar as cousas ata que as perdemos e non nos molestamos en cuidar os nosos bosques ou zonas comunais. E cando se ven destrozadas, lamentámonos todo o posible. Así que, aparte destes problemas, creo que temos que deixar isto a un lado e concienciarnos e concienciar a toda a poboación de que o solo é de todos e que hai que facer todo o posible para que isto non volva a ocurrir.
A mí me pareceu-me verdadeiramente horrible ver como moita xente sufría pola culpa de que nos non temos tanto cuidado como deberíamos cos nosos bosques, cos nosas terras. Bueno, temos que ter un pouco máis de consideración, porque non só son persoas afectadas, tamén son animais, é un problema, en verdade.
Algún de vos viviu uno en primeira persoa? Porque eu, por exemplo, vivino, pero de aquí, desde Santiago, entón tampouco estuvo tan afectada esta zona como as zonas cerca de aquí, que sí que tiveron moitos incendios moi graves, afectaron as casas e a xente e todo.
A ver, eu vime afectada, pero non en primeira persoa, senón o recibir cheiros, cinzas, pero non vivir cerca do lume. Pode que a uns poucos quilómetros, pero non en primeira persoa.
Eu sentino máis de cerca cando contarme varias amigas que tiñan eras avoas ou avós na zona afectada, pois as súas casas quedaron a poucos metros do incendio. Incluso unha contoume que unha mascota súa desapareceu e non a volveron a topar.
Se soy sincero, non me enterei do que sucedeu ata que saíu unhas noticias, porque non me enterei, na verdade.
Bueno, pois moitas grazas e iso foi todo e felicidades polo premio.
Gracias. Nos vio
crece y a los padres de tus padres y a tus hijos, los que vendrán después. Si la miras como a tu mamá, quizás nos cambien la mirada y actuemos como el que defiende a los suyos y a los que vienen con él.
Pues obviamente desde aquí también nos sumamos a esas felicidades a estos alumnos del IES Pontepedriña por ese premio de la FAO, de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, para conmemorar el Día Internacional del Suelo. Y todos aquellos que deseen ver el mural de los que nos acaban de hablar lo pueden contemplar, porque está expuesto durante estos días precisamente en los pasillos del IES de Pontepedriña. En nada cerramos el Voces por Hoy.